Гаворыць радыё Свабода у Менску 20 гадзінаў. Вы слухаеце жывую свабоду, з вамі Сергей Бламейка. Добры вечар. На працягу гадзіны ў нашым эфіры беларуская і замежная інфармацыя. Сярод іншага мы пагутарым з журналісткай свабоды Ганнай Соус пра сёлетніх пераможцаў прэміі імя Францішка Аляхновіча. Ганна з'яўляецца членам журы прэміі. Вы пачуеце рэпартаж нашай спецыяльнай карэспандэнткі ў Кіеве Александры Дынько пра развіццё падзеяў на Еўрамайдане і вакол яго. Прагучыць шмат іншай інфармацыі і музыкі, але спачатку навіны. Я перадаю мікрафон Алексею Знаткевічу.
Добрый вечар. Прэзідэнт Украіны Віктар Янукович кажа, што загадаў свайму ўраду да саміту ў сакавіку падрыхтаваць план, каб зменшыць эканамічныя рызыкі ад пагаднення аб асацыяцыі з Еўразвязам. Выступаючы па нацыянальным тэлебачанні, Янукович таксама заявіў, што Украіна павінна аднавіць нармальны гандаль з Расіяй. Раней сёння Янукович правіў кансультацыі з трыма былымі прэзідэнтамі краіны: Леонідам Краўчуком, Леонідам Кучмам і Віктарам Ющенкам. Янукович таксама сустрэўся з прадстаўніцай Еўразвязу ў замежнай палітыцы Кэтрын Эштон і помощницей державного секретаря США Викторией Нуланд, которые приехали в Киев. У середу украинская урадовая делегация накируется в Брюссель. Так само Виктор Янукович заявил журналистам, что ободва баки у сутыкнениях помеж милицией и демонстрантами повинны понести отказность, коли они порушали закон.
Я згоден с теми вимогами, які сьогодні лунають з усіх сторін. З однієї сторони, люди, які були на Майдані, вони вимагають відповіді, яка подальша доля України, що буде з європейською інтеграцією. З другої сторони, правопорушення, які були допущені з двох сторін на Майдані, їм треба дати справедливу оцінку і, безумовно, винні повинні за це відповідати. З обох боків, безумовно.
Говорив президент України Віктор Янукович. На головній площі Києва застаються сотні удільників протесту, які тягнуться уже шмат дзён після рішення українського уряду припинити підрихтовку погоднення об асоціації з Еўразвязом. У неділю демонстрації протесту взяли удел сотні тисяч чоловік. Про події в Україні пізніше у нашій програмі. 11-12 снежня Беларусь наведае намеснік памочніка дзяржсакратара США Эрык Рубін. У яго запланаваныя сустрэчы з афіцыйнымі асобамі, прадстаўнікамі беларускай апазіцыі і грамадзянскай супольнасці. Увечары 11 снежня Эрыка Рубіна мае прыняць міністр замежных справ Беларусі Владзімір Макей. Ранейшыя візіты супрацоўнікаў дзярждэпартаменту былі яшчэ да прэзідэнцкіх выбараў 2010 году. Тады еўрапейскія і амерыканскія палітыкі спадзяваліся ўгаварыць кіраўніцтва Беларусі стаць на шлях демократизации. Вы на хвалях Радио Свобода. Президент России Владимир Путин загадал российским войскоўцам узмацнить присутность у Арктицы. Выступающий сегодня в Министерстве обороны, он заявил, что у России повинны быть усе инструменты для обороны национальных интересов у гэтым регионе. Президент Афганистану Хамид Карзай обвинаватил Злучаныя Штаты у тым, что они поводят себе как колониальная держава в спрэчках на конт подписания двухбаковой дамовы об бяспецы. Гэтая дамова мае дать магчымасць американским войскам застаться в Афганистане после 2014 году. Першапачаткова Карзай ухваліў дамову, але адмовіўся адразу яе падпісаць. Навукоўцы з Нацыянальнага касмічнага агенцтва ЗША кажуць, што яны знайшлі доказы існавання на Марсе старажытнага возера, у якім магло быць жыццё. Такія доказы знайшоў планетаход Curiosity, які працуе на Марсе ад 2012 году. Гэта быў выпуск.